Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. 2 Corinteni 3, versetul 18, capitolul 4, versetul 1. Majoritatea credincioșilor, când se gândesc la o lucrare, se referă numai la o slujire exterioară pentru Domnul. Dar aici, Pavel vorbește despre lucrarea de schimbare în asemănarea cu Hristos de la o treaptă la alta de slavă. Deoarece el avea o asemenea lucrare, niciodată nu era descurajat. Acela care îi slujește Domnului va avea ca rod sfințirea în viața sa. Vezi Romani 6:22. Cu cât îi slujește Domnului mai mult, cu atât el va fi transformat în asemănarea cu Hristos. Cu alte cuvinte, cu cât îi va sluji mai mult Domnului, cu atât mai mult va face totul pentru slava lui Dumnezeu, cu atât mai mult va căuta să se micșoreze pe sine, cu atât mai smerit va deveni în atitudinea față de alții, cu atât mai mult va urâ banii, cu atât mai curat va deveni în viața lui interioară, cu atât mai mult își va iubi dușmanii, etc., etc. Acela care nu are asemenea roade de sfințire în viața lui interioară și în atitudini, nu-i slujește cu adevărat Domnului, chiar dacă este angajat într-o mulțime de activități religioase creștine, chiar dacă este un predicator, ori un vindecător faimos în toată lumea, sau orice altceva ar fi. Există mulți oameni cinstiți, drepți printre creștini, care nu sunt duhovnicești, ci doar religioși. Știți că este o diferență de la cer la pământ între a fi integru și a fi asemenea lui Hristos? Deoarece predicăm neprihănirea, mulți creștini religioși, drepți, sunt atrași la noi. Dar poate ei nu sunt interesați să fie asemenea lui Hristos. Oamenii preocupați numai de litera Scripturii sunt interesați să fie doar drepți. Dar cei preocupați de spiritul noului legământ vor căuta să fie asemenea lui Hristos. Numai ei devin cu adevărat duhovnicești. În 2 Corinteni 11, versetul 3, citim că noi ne confruntăm cu un pericol constant de a fi duși în rătăcire de la simpla dedicare față de Hristos către simple activități religioase, la fel cum șarpele a amăgit-o pe Eva. Diavolul nu a făcut-o pe Eva să păcătuiască sperind-o. Nu, el a înșelat-o cu inteligența lui. De aceea nu este surprinzător că slujitorii lui Satan din zilele noastre vin de asemenea să predice așa zisa neprihănire. Vezi 2 Corinteni 11:15. Slujitorii lui Satan pot predica neprihănirea, între ghilimele, dar ei nu vor predica asemănarea cu Hristos. Ei vor accentua aspecte ca părul lung pentru femei și scurt pentru bărbați, acoperirea capului femeii, îndepărtarea bijuteriilor, supunerea față de păstor sau superior, plătirea zeciuielii, frângerea pâinii în fiecare săptămână, respectarea modelului Noului Testament în adunările bisericii, etc., etc. Cu o astfel de predicare bazată pe aspecte exterioare, ei vor înșela pe mulți credincioși, făcându-i să creadă că sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Însă acești slujitori ai lui Satan pot fi ușor recunoscuți după ceea ce ei nu accentuează. Ei vor lăsa deoparte cele mai importante chestiuni din viața creștină, ca smerenia, curăția inimii, dragostea fierbinte unii pentru ceilalți, purtarea zilnică a crucii, umplerea cu Duhul Sfânt, a-L urma pe Iisus în viața de zi cu zi, etc. Un prezbiter al bisericii care comite adulter sau unul care fură din fondurile bisericii nu poate să-i conducă niciodată pe ceilalți credincioși în rătăcire, deoarece chiar necredincioșii vor putea vedea că un astfel de om nu este un om evlavios. Însă un frate religios îi poate rătăci cu ușurință pe mulți credincioși, fiindcă majoritatea credincioșilor, neputând face diferența dintre religiozitate și spiritualitate, vor fi impresionați de neprihănirea exterioară a vieții lui, de fervoarea lui religioasă și de activitățile lui religioase. Dacă tu crezi că a-L servi pe Domnul, așa cum a făcut Marta, este mai important decât a asculta vocea lui Hristos, cum a făcut Maria, poți fi sigur că ești religios și nu spiritual. Sunt mulți predicatori din țările vestice care vizitează India în zilele noastre. Dar nimeni nu știe cum trăiesc acești predicatori cu soțiile lor, cum și-au crescut copiii, ce fel de părtășie au zidit ei în orașele lor natale. Oamenii sunt captivați doar de elocvența și, foarte adesea, de banilor. Dar ca să evaluezi corect lucrarea unui om, e nevoie să știi cum trăiește el acasă. Nu considera niciun om a fi un om duhovnicesc până când nu vezi cum și-a crescut copiii. Dacă copiii lui sunt lumești, aceasta îți va arăta că omul însuși este un ipocrit, pentru că un om nu-și poate prosti copiii proprii cu privire la spiritualitatea sa. Dacă biserica lui locală este o congregație formată din admiratorii săi și nu o părtășie de frați și surori, atunci este evident că el nu cunoaște nimic despre zidirea trupului lui Hristos. Lumea creștină este plină de oameni drepți care, în mod frecvent, nu se pot împăca bine unii cu alții. Cu cât sunt mai drepți, cu atât le vine mai greu altor oameni să aibă părtășie cu ei. Dimpotrivă, cei care urmăresc asemănarea cu Hristos se pot înțelege ușor cu alții și întotdeauna au o părtășie glorioasă unii cu ceilalți. Satan a venit la Eva și i-a spus că ea ar putea fi ca Dumnezeu. Iisus, de asemenea, a venit pe pământ cu mesajul că noi putem fi ca Dumnezeu. Amândouă mesajele par să fie același lucru, dar e diferență ca de la cer la pământ între ceea ce semnifică cele două afirmații. O diferență așa de mare ca diferența dintre iad și cer. Satan a ispitit-o pe Eva că va fi ca Dumnezeu în cunoaștere, în putere și autoritate. Iisus însă a venit să ne facă asemenea lui Dumnezeu în caracter, în smerenie, puritate, dragoste și bunătate. Datorită lipsei discernământului, majoritatea bisericilor creștine de astăzi sunt pline de farisei, care sunt mândri de tăcerea lor, de neprihănirea lor, de tiparul nou testamental și de activitățile lor. Ei stau în bisericile lor având o mărturie că sunt foarte drepți. Însă în viața privată, ei se comportă mai rău decât păgânii. Probabil nu erau așa când și-au început viața creștină. Se poate să fi devenit farisei în mod treptat. Poate că au început într-o neprihănire autentică. Dar astăzi sunt ipocriți de primă clasă. Dumnezeu a permis să aibă loc o asemenea dezvoltare în viața lor, deoarece el a văzut că, în esență, nu erau sinceri. Dar Dumnezeu are rămășița lui în multe locuri, frați și surori smeriți care caută puritatea interioară și care sunt zdrobiți și plini de căință în duh, oameni care nu caută nimic pentru ei înșiși, dar care sunt preocupați de slava numelui lui Dumnezeu și care sunt pasionați de Iisus însuși, iar nu în primul rând de doctrină sau de învățătură sau de lucrurile exterioare. Cum putem împiedica să fim înșelați? Răspunsul ne este dat în 2 Corinteni 11:3, printr-o simplă și curată dedicare lui Hristos. Orice ne îndepărtează de la dedicarea față de persoana lui Iisus însuși, fie o doctrină sau o forță de expresivitate sau o lucrare sau orice altceva, este parte a unei scheme a lui Satan ca să ne rătăcească și să ne distrugă. Abe Simpson a fost un mare om al lui Dumnezeu care a trăit în secolul al XIX-lea, fiind cel care a fondat cea mai mare mișcare misionară din timpul lui. La început era un predicator slab, dar apoi a fost botezat în Duhul Sfânt. Într-o zi a auzit pe cineva cântând versurile „Iisus e al meu, niciun om nu poate lucra ca el”. Acele cuvinte i-au apucat strâns inima și a realizat că problema lui era că lucra cu propria lui putere și se epuiza. Atunci el l-a văzut pe Iisus, nu doar ca pe un vindecător, ci ca pe sursa reală a vieții și sănătății sale fizice. A scris apoi un imn care descrie experiența lui. Cândva era binecuvântarea, acum este Dumnezeu. Cândva era sentimentul, acum este cuvântul lui. Cândva, darul lui e ceea ce-mi doream. Acum îl vreau pe dătător. Cândva căutam vindecarea. Acum doar pe el singur. Cândva era strădanie dureroasă. Acum e încredere perfectă. Cândva o mântuire pe jumătate. Acum e în totalitate. Cândva era disperare fără sfârșit. Acum el mă ține tare. Cândva erau alunecări constante. Acum sunt ancorat în siguranță. Cândva era plănuire încărcată, acum este rugăciune cu încredere. Cândva era purtare în teamă, acum el îmi poartă grija. Cândva era ce îmi doream eu, Acum, ceea ce Iisus îmi spune. Cândva erau cereri nenumărate, acum sunt laude neîncetate. Cândva era lucrarea mea, de acum doar a Lui va fi. Cândva am încercat să-L folosesc, acum El mă folosește. Cândva îmi doream putere, acum pe Cel atotputernic. Cândva pentru mine lucram, acum doar pentru El. Cândva speram în Iisus, acum știu că e al meu. Cândva lumina mea se stingea, acum ea strălucește tare. Cândva moartea așteptam, acum strigarea venirii Lui. Și toate speranțele mele sunt sigure în val. Acesta a fost secretul fiecărui mare om al lui Dumnezeu din istoria bisericii. Au fost pasionați de persoana lui Hristos însuși și nu de binecuvântările sau de darurile Lui. Astfel, ei au intrat într-o viață de odihnă în mijlocul unei lumi pline de haos și conflict. E un loc de pace lângă inima lui Dumnezeu, un loc unde păcatul nu ne poate tulbura, lângă inima lui Dumnezeu. Acesta este locul unde Duhul Sfânt dorește să ne conducă în fiecare zi. De aceea nu vom deveni pusnici trăind în izolare de unii singuri. Nu, vom fi activi în slujirea și ajutorul altora, dar viața noastră personală, căsnicia noastră și lucrarea noastră vor fi toate transformate. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 2, Pavel ne spune: ca unii care am renunțat cu totul la lucrările rușinoase și ascunse, nu umblăm cu viclenie și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu vom putea intra în această odihnă a lui Dumnezeu dacă există ceva mincinos sau vreo viclenie în viețile noastre. În trecut, erau unul sau doi frați care ni s-au alăturat, care erau foarte talentați și foarte inteligenți, dar erau și foarte vicleni. Dumnezeu îi poate folosi pe oamenii talentați și inteligenți dacă sunt neprefăcuți, sinceri și smeriți. Dar Dumnezeu îi prinde pe oamenii vicleni tocmai în viclenia lor. Vezi 1 Corinteni 3:19. Și aceasta este ceea ce El a făcut acelor frați. Ca Haman, în final, ei au fost atârnați chiar în spânzurătoarele pe care le pregătise pentru alții. Frații și surorile vicleni pot supraviețui o lungă perioadă de timp în biserică, deoarece Dumnezeu, fiind îndelung răbdător și milostiv, le dă foarte mult timp ca să se schimbe. Dar dacă ei nu se curăță, nu vor supraviețui într-o biserică spirituală. Păcătoșii nu pot sta pentru totdeauna în adunarea celor drepți. Psalmul 1, versetul 5. Dacă vrei să fii un membru folositor în trupul lui Hristos, atunci începe aici. Renunță la toată viclenia și minciună. Renunță la lucrurile ascunse de rușine și încetează a mai strica cuvântul lui Dumnezeu ca să se potrivească în avantajul tău. Sunt două moduri în care oamenii pot falsifica cuvântul lui Dumnezeu. Un mod este prin compromiterea standardelor cuvântului lui Dumnezeu, când vine vorba despre cineva care ne este prieten apropiat sau un susținător loial. Iisus ar mustra chiar și pe cineva la fel de apropiat lui, cum a fost Petru, spunându-i: înapoi a mea, Satan, când Petru i-a sugerat să continue într-un mod contrar voiei lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să falsificăm standardele cuvântului lui Dumnezeu ca să acoperim eșecurile soțiilor noastre sau ca să fim pe placul unor persoane bogate sau a unui prieten apropiat. Nu trebuie să avem niciodată niciun prieten mai apropiat decât cuvântul lui Dumnezeu, pentru că o astfel de prietenie nu poate fi niciodată o părtășie spirituală. Al doilea mod în care oamenii pot falsifica cuvântul lui Dumnezeu este prin sucirea interpretării unui verset, astfel încât să se potrivească teologiei sau ideilor lor preconcepute. Să luăm un singur exemplu. Doctrina botezului în Duhul Sfânt. Acest adevăr este subliniat foarte limpede și clar chiar de la începutul fiecare din cele 5 cărți ale Noului Testament. Vezi Matei 3:11, Marcu 1:8, Luca 3:16, Ioan 1:33 și Faptele Apostolilor 1:5. Cu toate acestea, este aproape imposibil să-i faci pe credincioșii din anumite grupuri să creadă că și astăzi Iisus îi botează în Duhul Sfânt, deoarece lor li s-a inoculat în minte, încă din copilărie, că primesc totul de îndată ce sunt convertiți. Dacă sunt sinceri, vor recunoaște că râurile de apă vie nu curg din viețile lor, așa cum a spus Iisus că se va întâmpla cu viețile celor care sunt umplute cu Duhul Sfânt. Ei însă, de regulă, nu înfruntă realitatea. Când citesc scripturile legate de botezul în Duhul Sfânt, vor face în așa fel încât să se potrivească chipului teologiei denominațiunii lor proprii. Aceasta este necinste intelectuală și stricare a cuvântului lui Dumnezeu. Totuși, un credincios sincer va spune, când ajunge la un verset dificil, că nu pare să se potrivească doctrinei în care a crezut dintotdeauna și că probabil are nevoie de mai multă lumină de la Dumnezeu pentru înțelegerea lui. Există mare nădejde pentru asemenea credincioși sinceri. Sinceritatea și smerenia sunt perechi. Ele întotdeauna se regăsesc împreună într-o persoană. Sunt ca cele două fațete ale unei monezi. Nu poți avea o parte fără cealaltă. Dacă ești cu adevărat smerit, vei fi și sincer. A-ți recunoaște propria viclenie înseamnă să te smerești. Când renunți la nesinceritate, tu renunți de fapt la o parte din mândria ta. Pavel continuă mai departe spunând în acest pasaj că Evanghelia pe care o predică el este ascunsă de ochii multora. Despre ce Evanghelie vorbea el acolo? Nu doar despre Evanghelia iertării păcatelor, ci despre Evanghelia slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:4. Bineînțeles că slava lui Hristos nu se găsește în iertarea păcatelor, pentru că Hristos nu a avut niciun păcat ca să fie iertat. Ce este Evanghelia slavei lui Hristos? Răspunsul se găsește în același verset. Se referă la Hristos ca fiind chipul lui Dumnezeu. Mesajul Evangheliei este că, după ce ne sunt iertate păcatele noastre, putem fi transformați după chipul lui Dumnezeu. La începutul creației, Dumnezeu a spus să lumineze lumina din întuneric. 2 Corinteni 4:6. Acesta a fost primul cuvânt vorbit de Dumnezeu. Acesta este de asemenea primul cuvânt pe care Dumnezeu îl vorbește în inimile noastre. În lăuntrul nostru este întuneric, fiindcă avem natura lui Adam în carnea noastră. Nu doar pofta și mânia, dar totodată și perspicacitatea și viclenia lui Adam. Tot acest întuneric trebuie îndepărtat. Dumnezeu a poruncit să fie ucisă nu doar turma rea a lui Amalek, dar de asemenea și turma bună. Vezi 1 Samuel 15. Ce este lumina? Ioan 1:4 declară foarte clar că viața lui Hristos este lumina. Aceasta este lumina cu care Dumnezeu dorește să ne lumineze inimile noastre întunecate. Slava lui Dumnezeu, plină de har și de adevăr, a fost văzută în viața pământească a lui Iisus. Acela care este preocupat de această lumină îl va interesa mai mult să fie asemenea lui Hristos decât să fie doar drept. Dreptatea sau neprihănirea exterioară ne aduce gloria oamenilor, dar Dumnezeu dorește să ne facă în interior asemenea Fiului Său. Acum aproximativ 350 de ani a trăit în Franța o femeie cu numele de Madame Guyon. Ea a avut o lumină foarte mare asupra căilor lui Dumnezeu într-un timp când nici măcar nu existau cărți creștine la îndemână. Explicația era că ea l-a căutat pe Dumnezeu însuși în mijlocul suferinței. Mulți credincioși suferă, dar ei nu caută să-L cunoască pe Dumnezeu prin suferințele lor, deoarece ei nu-L caută pe El pentru ceea ce este El însuși. Ei caută doar alinarea suferințelor lor, dar Madame Guyon a căutat după însuși Dumnezeu și, drept urmare, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod în care foarte puțini oameni îl cunosc. Numai atunci când acceptăm cu bucurie toată suferința pe care Dumnezeu o trimite pe calea noastră, doar atunci ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu doar când ne supunem ei, ci când o primim totodată cu bucurie. Madame Guyon, într-una din lucrările ei, spune că există o cale de lumini, daruri și haruri, o viață sfântă, care ne aduce admirația celor care nu au cea mai curată lumină. Dar dacă mergem dincolo de o asemenea viață, la o viață de ascultare totală de Domnul, în toate domeniile, ne vom trezi disprețuiți și respinși tocmai de aceiași oameni care la început ne-au admirat. Atunci vom găsi părtășie cu Iisus în suferințele Lui, deoarece tocmai prin aceste experiențe a trecut și Iisus. Te poți bucura de opinia pe care alții o au despre tine că ești un om evlavios. Mulți sunt mulțumiți doar cu aceasta. Dar dacă îl urmezi cu adevărat pe Iisus, vei merge mai departe. De ce oare oamenii care au văzut viața lui Iisus în Nazaret, chiar propriile rude care l-au văzut mai de aproape decât oricine altcineva, l-au respins în loc să-l admire? Nu admiră oamenii din biroul tău sau, în general, din vecinătatea ta, un om integru? Dar iată că oamenii nu l-au admirat pe Iisus. De ce? deoarece spiritul acestei lumi este așa de opus Duhului lui Dumnezeu, încât oricine este un martor credincios Dumnezeului adevărat va fi respins. Iisus a fost un astfel de martor credincios al Dumnezeului adevărat. Atunci, cum de te admiră atât de mult oamenii? Probabil chiar oameni din denominațiuni moarte te admiră. Și poate că tu chiar te mândrești cu mărturia lor despre tine. Citim în zilele noastre de creștini care obțin chiar premii Nobel pentru pace. Însă lumea nu i-a dat niciodată lui Iisus, Prințul Păcii, acest premiu. Lumea i-a dat o cruce, nu un premiu sau o medalie. Și amintește-ți că spiritul acestei lumi nu s-a schimbat. În realitate a devenit mai rău. Iisus a spus că aceia care sunt admirați de toți oamenii sunt proroci mincinoși. El a spus, vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Luca 6:26. Când vezi cu adevărat slava lui Hristos, onoarea oamenilor nu va mai însemna nimic pentru tine. Când umblăm în lumina curată a Evangheliei slavei lui Hristos, vom fi neînțeleși, respinși și chemați cu tot felul de nume rele de către alții, mai ales de către creștinii religioși. Iisus a fost numit om nebun, un prieten al păcătoșilor, prințul demonilor și așa mai departe. Și tu vei fi numit cu asemenea apelative dacă îl urmezi pe Iisus până la capăt. Dacă totuși cauți să faci pe placul oamenilor și să fii diplomat în vorbire, atunci vei evita acea ocară a lui Hristos. Dar aceasta va arăta că Satan ți-a orbit și ție ochii de la vederea slavei lui Hristos. În 2 Corinteni 3:15 spune că dacă citești cuvântul lui Dumnezeu potrivit literei, vei avea un văl peste ochi, un văl care te împiedică să vezi adevăratul înțeles al Scripturii și al slavei lui Hristos. Și atunci, chiar dacă tu cauți să te supui poruncilor noului legământ, cum ar fi iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc, etc., te vei supune doar potrivit literei. Este posibil să te supui tuturor acestor porunci cu un spirit de auto-îndreptățire, fariseic, datorită vălului de peste ochi. Dar când te întorci către Domnul, vălul va fi înlăturat și vei vedea slava lui Hristos. Este posibil să mergi la o adunare doar ca să auzi un mesaj și să nu te întâlnești cu Domnul. Dar niciun mesaj nu-ți poate rezolva problemele. Numai Iisus poate să facă acest lucru. Mulți credincioși, de exemplu, care au auzit foarte multe despre ce înseamnă o căsnicie creștină adevărată, încă nu manifestă atitudini creștine față de partenerii lor de viață. De ce? Deoarece ei sunt preocupați de litera Scripturii. În acest caz, nu e nevoie să auzi mai multe mesaje, ci să vezi slava lui Hristos. Când ești preocupat de Iisus însuși și nu doar de activitatea religioasă sau de o vindecare ori experiențe emoționale, cum ar fi trântitul pe jos sau râsul sau dansul, etc., vei începe să devii duhovnicesc. Nici măcar neprihănirea nu este ceea ce avem nevoie, ci Iisus însuși. În 1 Corinteni 1:30 ni se spune că Hristos Iisus a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Nu faptul că El ne dă nouă înțelepciune. El însuși este înțelepciunea noastră. El este sfințirea noastră, răscumpărarea noastră, vindecarea noastră, lucrarea noastră, totul. Când îl părăsim pe Hristos și suntem, în schimb, preocupați cu o anumită doctrină, atunci ne rătăcim. Care este taina evlaviei? Din 1 Timotei 3:16. E doctrina venirii lui Hristos în trup? Nu, nu este. Taina evlaviei este Iisus însuși care a venit în trup. Aceia care sunt preocupați cu această doctrină, am descoperit că sunt cei mai mari farisei din creștinism. Dar aceia care sunt preocupați de Iisus însuși, nu devin niciodată farisei. Există o mare linie de divizare în creștinismul de astăzi. Este trasată între aceia care sunt preocupați de litera Scripturii și aceia care sunt preocupați de spiritul ei. Sau, cu alte cuvinte, între aceia care sunt interesați de doctrinele Sfințeniei și aceia care sunt interesați de persoana lui Iisus însuși. Cu cât credincioșii privesc mai mult la literă, cu atât mai mult va fi un văl peste ochii lor, încât ei nu-L văd pe Domnul. Dumnezeu dorește ca noi să vedem lumina slavei Lui pe fața Domnului nostru, Iisus Hristos. Să ne gândim puțin la slava smereniei Lui. În Filipeni 2, versetele 8 la 11, citim că Dumnezeu a înălțat numele lui Iisus mai presus de orice nume, așa încât în numele Lui să se plece orice genunchi de oriunde. Astăzi, fiecare demon trebuie să îngenuncheze înainte acestui nume. De ce? Nu pentru că El este Fiul lui Dumnezeu sau pentru că El a trăit o viață sfântă, ci pentru că El s-a smerit pe Sine însuși. Dacă nu te smerești și cauți cu toate acestea să folosești numele lui Iisus, nu vei face decât să încerci a-L folosi ca pe o formulă magică și nu va merge. Dar acela care se smerește și moare față de sine și folosește numele lui Iisus, va găsi putere în folosirea Lui. Când predici cuvântul lui Dumnezeu în numele lui Iisus și nu ai înțeles de ce Dumnezeu a înălțat numele lui Iisus mai presus de orice alt nume, nu vei avea puterea Duhului în spatele predicii tale. Poți predica același mesaj pe care îl predică o altă persoană sau pe care l-ai citit într-o carte, dar nu va fi aceeași ungere peste predicarea ta. Un om poate predica pentru a obține slava lui proprie, dar Duhul Sfânt nu va susține acel mesaj și orice roadă rezultată din acea lucrare nu va dăinui pentru veșnicie. Ați văzut slava smereniei lui Iisus? Orice facem, ni se poruncește să facem în numele lui Iisus. Atunci, noi trebuie să facem totul în același Duh ca lui Iisus, care s-a smerit pe sine însuși și a devenit un rob și a murit. În întreaga sa viață pământească, el a refuzat să fie altceva decât un slujitor. Aceasta este de asemenea și chemarea noastră. Noi suntem chemați să fim nu doar frați, dar totodată și slujitori unii altora. O, de a-mi fi captivați de slava smereniei lui Iisus! Atunci nu va mai fi niciun văl peste ochii noștri, numai o ungere puternică, continuă. În 2 Corinteni 3 cu 13 citim că Moise își punea un văl peste față, astfel încât oamenii să nu vadă slava pălind. Și tu poți să-ți pui un văl peste viața ta ca să ascunzi slava pe care ai pierdut-o. Poate vrei ca alții să creadă că slava vieții tale interioare și a vieții tale de căsnicie este încă la fel ca înainte, chiar dacă astăzi nu este așa. Dar Pavel spune, eu am renunțat la toate aceste lucruri ascunse, rușinoase, și noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului. În Numeri 6, de la 23 la 25, citim că Dumnezeu i-a cerut lui Aron să binecuvinteze copiii lui Israel astfel. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine. Aceasta era cea mai mare binecuvântare pe care o puteau primi de la Domnul. Strălucirea lui peste ei cu slava lui. Aceasta este cea mai mare binecuvântare pe care și noi o putem primi astăzi sub noul legământ. Când soarele strălucește asupra lunii, aceasta reflectă lumina soarelui, dar de îndată ce pământul se interpune între soare și lună, treptat luna devine invizibilă. La fel se întâmplă cu mulți credincioși. Lucrurile de pe pământ se interpun între ei și Domnul. Și curând, ceea ce începuse ca o lună plină, devine tot mai slabă și în final luna dispare de tot. Singurul mod în care noi putem evita această pălire a slavei este fiind total sinceri și înlăturând orice văl. A fi sincer nu înseamnă numai să ne mărturisim sincer păcatele, nu. Înseamnă că trebuie să renunțăm la toată nesinceritatea și prefăcătoria. Când oamenii aud pe cineva predicând adevăruri fantastice, care nu sunt susținute de o viață smerită, sfântă, ei sunt îndepărtați de această evanghelie glorioasă. Dacă tu porți o insignă în piept care spune Iisus salvează și apoi îți pierzi cumpătul, trebuie să-ți schimbi insigna cu o alta care să scrie Iisus ne salvează de iad, dar nu de mânie. Deci ori așa, ori renunți la insignă. Măcar atunci cel puțin numele Domnului nu va fi necinstit. Haideți să fim captivați de slava smereniei lui Iisus. Nimeni nu l-a putut opri să fie robul tuturor. Oamenii au vrut ca el să fie rege, dar nu el i-a silit. Niciodată el nu a vrut să aibă o reputație de mare om, de om recunoscut sau astfel de lucruri. El a venit să ne arate prin viața lui cum este Dumnezeu. Acum, aceasta este și chemarea noastră, să fim slujitori, să murim față de sinele nostru și să arătăm altora cum este Dumnezeu. Dar mai întâi de toate, trebuie să-i permitem Duhului Sfânt să ne arate slava lui Hristos. Apoi, Duhul Sfânt ne va face din ce în ce mai mult părtași ai slavei. Amin.